Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Татар дөньясында Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакировны сәхнәдә, телевизор яки кино экранынан күрмәгән, аны белмәгән, һич югында аның турында ишетмәгән кеше юктыр. Булса да бик сирәктер. Ләкин без шулай да тапшыруыбызны аның турында кыскача гына мәгълүматтан башлый әле. Шакиров Әсхәр Шафиғ улы 1940 елның 22 февралендә ТАССРның Тымытық, хәзерге Азнакай районы Яңа Ташлыяр авылында дөньяга килә. 1961 елда Мәскәүдә Чипкин исемендәге Югары театр училищесын тәмамлый һәм Татар академия театры труппасына кабул ителә. Әсхәр Шакиров татар милли театрының иң талантлы артистларыннан берсе. Соңгы ярты гасырда татар театрын аның исеменнән башка күз алдына да китереп булмый. Шушы еллар эчендә артист татар, рус, чит ил классикасы, хәзерге көн драматургиясе әсәрләрендә төрле пландагы 150-дән артык сәхнә образы иҗат итте. Аларны тамашачы яратып кабул итте. Театр җәмәгатьчелеге тарафыннан күбесенә югары бәя бирелде. Тамашачылар аның беренче рольләрен аеруча яхшы хәтерли. Хәйвахитның «Карлыгач канат кагыз» спектаклендә Җәүдәт, Таҗигизәтнең «Чаткыларында» Рамай, Мостай Кәримнең «Ай тотылган төндә» трагедиясендә Дәрвиш, Шыңғыз Айтматовның «Гүзәле мәсәлендә» Алибек, Туфан Миңнуллинның «Ир егетләрендә» Исмаев, Гариф Ахуновның «Чикләүек төшү» спектаклендә Саматов, Кәрим Тинчуринның «Зәңгәр шәлендә» Тимуш, һәм башкалар, һәм башкалар. 1980-90 еллар арасында яш режиссерлар Дамир Сиражиев һәм Фәрит Бикчәнтәев белән берлектә эшләү артистның иҗатына яңа сулыш өрде. Туфан Миңнуллинның «Хушыгыз» спектаклендәге Галимулла образы өчен 1998 елда Әсхәр Шакиров Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булды. Соңгы елларда да артист иҗат дәрте белән яши. Карло Готсиның «Хан кызы Турандық» спектаклендә Тимур, Илгиз Зәйниевның «Бабайлар чуагында» Фуат Дамирович, Архан Памукның «Минем исемем кызыл» спектаклендә Стаз Осман, Галискар Камалның «Банкротында» доктор рольләре театр репертуарының бизәге булып тора. Әсхәр Шакиров тарафыннан театрда гына түгел, кино, телевидение һәм радиода да күп кенә образлар тудырылды. Алтын мөнбер 5-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә Бөркетләр фильмындагы Мирзахит образы өчен иң яхшы ират роле номинациясендә җиңү яулады. Әйе, болар һәркемгә дә мәгълүм. Болар күз алдында, пәрдә алдында, сәхнәдә. Ә менә пәрдәнең бер читен күтәреп карасак, ягъни Әсхәр аганың шәхси тормышының кайбер мизгелләренә күз салсак, без нинди серләргә тап булырбыз икән? Хәер, бу урында сүзне аның үзенә бирик инде.
Хөрмәтле радио тыңлаучы милләттәшләрем! Мин үземнең яшьлек елларымны искә төшерәсем килә. Чөнки халык артист тормышы белән бик кызыксына. Бәлки сезнең өчен дә минем белән булган хәлләр кызык булыр. Мәскәү. Қазан темір ел вокзалынан поезға отырып кеттік. Екінші күн ертен радиодан «Поез приближается к столице нашей Родины, города-героя Москвы» деген таушқа оянып кеттім. Бұл хабардан барымызда бик нық дулқынландық. Мәскәу өту. Жетмәсә, Советлар Союзы гимні яңғыры башлады. Барымызда тұрып бастық. Бір-бірімізге қарамаймыз. Менім күзге яшлар келді ақыры. Мен ашшыл қадар күшлі тәсір еткен, әлі қазір де істі. Поезд келіп тоқтағаш, ниндір бір апа, «Вы не видели, где здесь татар?» деп бізден сұрай башлады. Мен аңламым. Бізден башқа тағын нинди татарлар бар екен деп яқ-яғыма қарайым. Шунда кімдір біздің арадан «Это же мы, татары, мы здесь!» деп шықырды. Барымыздан ақушылдық. Бұлар біздің ұқытушыларымыз екен. Ғұмырларында татар көрмегеннер ақыры. Бізні китапларда жазғанша бик қырғый, қорқыныш, жеке халықлар деп ойлағандар көресің. Орыслардан бір нендей айырмамыз жоқ екенін көргеш, ұятларынан қып-қызыл болдылар. Бізге де оңайсыз болып кетті. Бізді Рига вокзал жанындағы неміс әсірлерінен қалған екі қатлы ескі баракларға орналастырдылар. Мына сенге Мәскәу. Яшлік илларымы искәт шыргенде, менім білән түрлі хәлләр болды деп язған едім инде. Бір не ішләп болмай. Менім хылқым шулай болған көрәсін. Уйлем-уйлем да аптырап қиям. Мына көз алдына китереміз. 20 илі ауылдан 16 яшлік малай Мәскәуге шеп кенесімдегі театр үшесісіне ұқырға келі. Бір вақыт шулай Рауліше Рафиф білен бірге бірінші мәртебе дәрсіке барамыз. Мен ғымырымда да көрмеген биек, матур жұртларыны көріп, «Қаралы, Рауіл, нинди матур жұртлар? Қопқасын, қаралы, қопқасын! Эй, бұ қатлы матур жұртларда болыр екен» деп, қарай-қарай баратырғаш, маңғайым білен нәрсегедір шунди келіп бәрілдім ки, көзімнен ұтлар көрінді, бұрыннан шарлап қан кетті. Жерде ятам. Ул арада тирәйонга халық жиылған. «Что случилось? Смотрите, он весь в крови. Скажите, скажите, что случилось?» Ғымырымда мындай матур жұртларын көргенім жоқ еді. Шуларын қарай-қарай баратырғаш, башым ағашқа бәрілді деп айта алмаймын бет енді. Ялғыш, аяғым тайып кетті де, сүрлігіп иғылдым дедім. Рауилда, «Да! Случайно подскользнулся и упал. Сейчас пойдем. А вы не беспокойтесь. Молодой еще». Кыш халбилен аякка бастым. Гүлмәк шалварга бираз кан чечереген. Езим шишип киткендей болды. Баш айлана. Мәскәү урамнары белән танышуым шулай башланды. Жетмәсә менің арқада бірінші күннік дәріске сынға қалды. Курсымыздың старшысы Хәмбіл абай Закиров, «Тағын бір мәртебе сынға қалсағыз, училищедан құдыртам» деп құтыбызын алды. Оқулар башланды. Біз бір барымызда ауылдан келдік. Бір біздің де ошарға қашығы жоқ. Нишлерге білмейміз. Сатып аласы келмей. Мен столовайға кіргеш, пішмақта шундай матур қолақлар, вилкалар иіліп тұрған орынны көрдім. Шунда екі қолақны яшіріп кіне кісеге тықтым да, ашап бітіргеш, тағын үшін алдым да, бір кім де көрмесін деп тизгіне шығып та кеттім. Тулай тұраққа қайтқаш, егітлеріні сүйіндірем әлі деп, қашықларыны үстелге түсіріп қойдым.
Қарағыз, мен сізге нәрсе алып қайттым. Бишігізге биш қолақ. Аш-ашарға қолақ ұйық деп зарлана едігіз. Меннен болсын яқшылық. Әр біріңізге бірер қолақ.
Барсы да үстәлеонына жиылдылар. Біздің арада ең үлкені, курсымыздың старстысы Хамбелауи Закиров. Ол меннен 9 яшқа зұрырақ. Консерваторияның 3-ші курсын ташлап келген. Тұрмышының нәрсе екенін біле. Бұл мені ұзақ қына қарап тұрды да, қаян алдың,
қазірік шында елтіп қой. Юқса мен сені училищеден құдыртам дей.
Татар студиясы студентлары қашық ұрлағаннар екен деген сөздер іштілсе, білесің мі, нәрсе болашақ? Мен нәрсе айтырды білмеші, аптырап қатып қалдым. Хамбел абай мені сүге де сүге, ақыр шекте төзімедім, Yılı başladım. Yarar, yarar. Hazır geri iltem. Min bir tane sizin için alıp kaydettim. Yakşılık işlisim geldi. Yaramayken, hazır iltem. Yılı kulaklarımını bir gecit getirdim de, geri ıstalığa çıkıp gittim. Yol boyu üzümünü sügem. Nişletmiş şimdi onlara, bakitsiz kişi buldum. Ишлегенші башта ойларға керек еді. Келіп кірдім столовойға. Қазір қолақларын ұрлаған орнына нешік құярға білмейм. Бар кішіде мені қорап тұрадырсыман дейілді. Шынды құрқам, бүтін тәнім қалтырай. Нешілерге білмей бек ұзақ ұзапланғаш, түзмедім. Столовойының шөп шілегіне салдым да, Бір кімге де қарамышы, тезгіне шығып та кеттім. Шушы уақиғанан соң, ұрлаған әйберімні бір кімге де көрсетмем деп ант еттім. Шыннан да, Хамбел абай Закиров мені ғұмырға ынтылмас сабақ берген. Күн артынан күн өте, ақырын ғына Мәскәу тұрмышына ерішіп келеміз. Біздің театр училищесінен ерақ төгіл бір орында матур ғына кафе бар еді. Бір күнне төзмедім. Кіріп қарайым әлі. Мында ашарға қиммет мекен, кішілер нәрсе ашылар екен деймін. Келіп кірдім. Үстелде аппақ кесілген булкалар, икмәкләр, Кішілерді әлләне көп түгіл. Келі ұтыралар да, дәмлі етіп, рәхәтләні башылар. Мен тезгіне училищеге кірдім де, Рауэлін іздеп таптым. Рауэл, мен шундай орынны білем. Тойғанши ашап шығарға бола. Әйде, көршілерге кафеге кіреміз. Рауэл білен ширатқа бастық. Бізден, молодые люди, Вы что будете кушать, деп сұрайлар? Да мы только чай будем пить, дейміз. Екшер стакан чай алдық та, үстелге келіп отырдық. Сіз мейде қалдық. Үстелде еліп тұрған тәмлі мұшақ булкалар, икмәкләр бик тез арада юққа шықтылар. Рәхәтләніп, тойғанша ашап, чай ішіп шықтық. Шул хәтле рәхәт болды, Дүния матур, дүния кейін. Рауэл, ертеге тағын кіреміз, еме? Сенінді сені харманы бір кімге де етме. Икеуіне білек. Бұлай болғаш, ешейміз енді. Икеуіне екінші күні нақ шул хәл қабатланды. Тек бұйылы екі стакан шай орынына бірнігіні алдық. Экономит еттік. Шунда мен бір әйбірге иқтибар еттім. Бұл қылар ипілер кесіп тұрушы опа, бізге ләнішік көзілерін оқайтып қорады. Көз алдына кетергіз. Үш дейінге шай алып, туйғанши икмек ашап, хайырши студентлар нешек қыланалар, шақ қатырсың, әйтерсің, үш сым түләп, үстел тұтырып резіг алғаннар. Үшінші күнні кафеге кіріп өз бұлды, тіге маржапа, «Уходите, уходите! Больше сюда не приходите!» деп, бізні қуып шығарыға тұтынды. Кафедегі бітін халық, нәрсі сабылды екен деп, бізге қарай. Мен, «Вы не имеете права» деп башлаған едім, Рауэль мені қолдан тартып алып шығып кетті. Орамға шыққашқын аңладым. Біздің бет күтке деп шығардылар. Хұр болдық бет, хұр болдық. Әгер іптәшләрі біз, бізні кафедан қуып шығарғанларын білселер, рәхәтләніп, осларына сие-сие күлерлер еді. Юқ ісе, теге маржапа бізнің аш студент екені бізні әллә қоян көріп тұра. Рауэл өзі ұзын, өзі ябық. Өзім тұрында әйтіп тұрмаймын де. Аш бала екенім көзлерімнен үк көрініп тұра. Бірақ ұлса қызғанып, өзі ашатыр еді. Үстелдегі екмек бұшқа бейді. Не істейсің? Маржапа шыл, маржапа. Күніне үш тиынлық ашап байырға ойлаған кісіні көресігіз келсе, ол біз едік. Ешілік иылларымны іске түшіргенде көп мұ хата кеткен, көп мұ жафа көрген. Ләкін мұнды хәлләр болмаса, мен бүтінләй екінші кіші болыр едім деп ойлап қоям. Лилипут. Мәскеуде Шепкин есімдегі театр училищесінің бірінші курсында оқыған шағымда менің білен бик қызық бір хәл болды. Біздің оқу йұртымыз екі қатлы бинада орнашқан. Бірінші қатында нендір үйішмалар ішлеген істі қалған. Бір күні мен ертен ертек дәріске қазірленуге керек деп шығып кеттім. Училище шықтымда бізні үлкен яштағы маржапа қаршала. Шет кішілерін кіртмей, біз бірінші қатта шешінеміз. Мен шешіндім де, екінші қатқа мінегіне башлаған едім. Сарық бірені көбік, аптырап, қатып қалдым. Бір білекегіне мәктеп баласы, аузына папирус қапқанда, рәхәтленіп, тәмәкі тартып, әрлі-берлі ері. Мен мұна басқыштан қышқырам. «Ты что делаешь? А ну-ка брось! Не кури здесь, а то я тебя проучу!» Бұл мені бұрылды да, тіш арасындан ғына. «Что смотришь? Пошел вон отсюда!» дейді. Мен ақырын ғына басқыштан түше башладым. «Ты еще на меня!» деп үстіне келе башлаған едім. Бұл мені көтеріліп қарады. Мұның көзілері ашудан ұт күмік яналар еді. Әлі де көз алдымда. «Я же тебе сказал, ты что, не понял? Иди, иди подальше от греха дейу!» Мен нәрсе айтырға дәулімше, қызарып, бұртынып шықтым. Яқынырақ келіп қарасам, үлкен яштағы бір абай менің қаршында басып тұра. Шында бізні шешіндіруші маржапа келді де, мені қолтықтап алып кетті. «Ты что, не знал? Он же Лилипут. Он старше тебя 3 раза. Иди, проси прощения. Койда мында ғафу өтіну. Ұятымнан тез гіне екенші қатқа мініп кеттім. Мына шылай айтып, мен өз ғымырымда бірінші мәртебе Лилипутны көрдім. Өзім білен болған бұл қанны бір кімге де сейлемен деген едім. Қоя, сейлемеші, несік түзесің? Театрда ішілігенде Сарман районында спектакль өнейбіз. Шул вақытта тағын лилипутлар білен шаршыға тұру келді. Мәктеп тулай тұрағында бірге ешедік. Олар да гастролерге шыққан мәрекен. Біздің артистлар олар білен бік зықсына батладылар. Рауль Шарафи хатта бір хатын қысыны қуршақ орнына көтеріп тәйірді. Чынки ол шул хатлы мотор, зәңгер күзлі, ұзын сары шәшілі, нәқ мұна мотор қуршақ енді. Рауль мен ята тұрған караватларын да көрсетті. Бір темір караватта 6 кіші ұйықылар екен. Менім нештеп тұралар яңына бұрасым келмеді. Чынки тігі Лилипут абай мыңа ұмытылмаслық сабақ берген көресін. Мына хәзіргіні аңлайым, тұрмышталарының нәрсе кешіргенін. Құдай тағала мұндай халіні бір кімге де көрсетмесін. Шундай ақыллы, тәртіпті, сәләтті кішілер сахнада шығыш жасап, өздерінің бір кімнен де ким түгіл икенліклерін исват етелер. Кіші боларақ, менім үшін ең қадірлісі мына шул. Табиғат тарапынан шундай ауыр халде қалған кішілер, тұрмышының біттін ауырлықларына түзіп, кіші тісілі яшәулері миндаларға қарата бік зор хүрмәт, ғырырлану хисләрі ұята. Мингсулу. Мен бұл турда жазарға көптен жиынып ерейдім. Мына бүгін жазам, мына ертеге жазам деп, ғымыр да ұзып кетті. Ақыры шекте түзмедім, жазарға отырдым. Мәскеуден Шепкинсімдегі театр училищесінің бірінші курсын тамамлап қайтқаш, әңке айта, балақайым, бізге Мингсулу келіп ерей. Қойшағында суды алып қайта. Шуңа көресен бұралыға барып, аңа үйіқ білен істілі сабын алып қайтшы. Өз есімінен рахмат әтіп берісін, қыз бала бейт. Күңілі болыр деп, үйім сатқан ақшасын мен асызды. Мен сұлу, мен анды қыз баланы іске түшір алмай. Әңкеге ердем ететірған игілікілі бала кім екен деп аптырадым. Бұрала ол бізге 3-4 шақырым мұна. Магазинға кіргеш. Қызлар, мен аң бір мотор үйік беріңіз әлі. Неше ештесің ол? Бізде қатын қыздар кетірген үйіклеріне бар. Яшын білмейм. Өзен әлі көргенім йоқ. Әніге су кетірге ердем ете. Мәскеуден алып қайтырға керек еді. Бізде аңды мотор үйіклері йоқ. Шулайда... Мына бұ, матуррақ, мына мұнсын ол деп, гәжет кәтіріп берділер. Қазір енді мен бір ішіл сауында берегіз. Әйбірлерін алдым да, ауылға қайтып кеттім. Нәңке, әйткен әбірлерінің алдым. Олым, бұл бөләклерінің өзін берінді. Сеннен алса көңілі болар. Мен сұлының келгенін күте башладық. Әдетті ол күндізгі ош уақытында келе екен. Ләкен күндіз де келмеді, кеште. Мен сұлы юқ. Екінші күннен кей, көрші Нұрлы қаза төтей қызын жіберіп, мен сұлының халін білерге құшты. Нәрсе болды екен? Әлі орыйма? Не шләп келмей екен деп, мен жиған төтей бек біршыла деген. Көрші қызы қайтып, мен сұлы айта, мен анда бармайым. Ирактан бірауи қайтқан, мен анынан үй алам деп, айтырға құшты деген. Екі күн ұзғаш, күндізгаш уақытында мен сұлу келді. Мен аны көргеш, аптырап қалдым. Менім анды қыз баланы көргенмей қойды. Езелден шық, руслар анды балаларыны сол ішіне дейлер. Тәбәнәк кіне бойлы, ябық көвдәлі, үстінде қияш нұрында тісін өзерте башлаған күлмәк, ояғында сандалиға ұқшағын ұрақ әйбір, табақ бітлі, пілмәнге ұшаған бұрын, ауызын іштептір, зұр сыман тыйылды. Шыннан да езі нәрсе біләндір қияшын қатырләді. Шынки гіл елмайып тұрған сыман. Қиефетіне қарағанда 14-15 яшлар шамасы, бәлке енді яшы зұрақ табылғандыр, оларының яшын біліп болмай бит. Мен сұлу қызым, мен сен айтқан едім, әсер ауың Мәскеуден қайта. Ол сенға бүләкләр алып қайта деп. Әне, бүләкләр алып қайтқан. Мен сұлу, әнеге ердәм еткен үшін сенға зұр рахмет. Міне ол, бұйық білән істіл сабын. Ол бір сөзді айтмады. Әхе-әхе деген таушқына іштілді. Мен сұлу, қазір енді мен қайттым, әнеге соны өзім ташим. Сен бізге келіп ермейінді, ямы? Бұ мен ақырап тұрды да, әйберлерін алып қайтып кетті. Әнкей мені дирерге тұтынды. Балақайым, неге енді олай деп айттың? Қазір ол бүтінлей келмес. Ауру балаға алай деп етерге ярамай, гүнах бола деді. Мен сұраштыра башладым. Аның әтенесі бар мысың? Хей, балақайым, мен сұлыны да білмегәш, сен ауылыны бүтінлей ұнытқансың ақыры? Әлі юрик қыланасың мы? Шәмси абыңнар үшіндағы бәлекегіне ертіні білмеске, әтенелер есеннер, Аллаға шүкір. Олар жібермесе ол бізге келіп ермесейді. Мен бітаны су алып қайтқан үшін ғына төкел. Әне шунды болғанына көре ошатып, шертіп шығарам. Қазір енді ол бізге бік елешті. Зинахар үшін оның білен іплі сілеш. Жойнағына тұр. Көресің әне өзі де ғарип болғаш, қыз балаға нешік кіне болса да ердәм етерге ойлағандыр. Мен енді язған едім. Әненің колхоз фермасын түсігенде таш көтеріп іші түше. Шындан бүкірейіп қала. Жетмесе бір қолы сынып кәкірейген, көзінден еш ағып тұра деп. Мұны не үшін іске түшірдің деп сұрасағыз, шуныңын айта алам. Мен сұлының бақытсызлігін, әнкей шуңа көре бүттін көңілі, жаны білен қабыл еткендір. Бір күнні Шәмси абайларға барайдым, юлда мен сұлу ұшырады. Мен сұлу, әне сені бек сағына, нішіліп келмей кәнді. Олым қайтқаш көп етіп тәмді ризықлар пішірдім, бірге шәй шәредік, көрсен әй, келсін дей. Мен сұлу, мен бетсің асуыны өзім ташым деп, ялғыш айткенмін. Ертеге Уралыға барам, шында қунам. Сенің де әнені ташлама. Ол сені күті. Мен сұлу мені бек ұзақ қарап тұрды. Қияфет ауыл жігітлеріне ұқшамаған. Артист бит Московский. Қазір мен сұлу әр күнні күндіз әне янына келе. Су кетірі. Су кетірі дегеннен сүйлек тұтырып су ташымай. Түбінегіне салып қайта. Ләкін екі мәртәбі бара. Әне шулай құшқан. Мен еде болсам, біздің білен біргеліп, үстел янына келіп отырмай. Мен ошақ ұшқына кірі. Бір күнні бәлекі әрбә білен межаға шен шабырға бардым. Шул қатлы ауыр шабыла күшке арбаны тұтырдым. Қойтырға ғына шыққан едім, жилеклікке шырадым. Жияр едім, сауыт юқ. Әй, тұқ тәлі мен әйтем. Әне білен әтеге сабақла жиым, күңілләрі болыр дейм. Әнкей, қаралы, нинди матур жилеклер, шул қалар көп шырады, сабақ өлен жидім. Шул вақыт мен сұлу судан қойтып кірді. Әнкей, мен жиған жилекнің бір үшін мен сұлуға сұзды. Мә, абайың сенға жилек жиіп қойтқан, оша дей. Мен сұлу жилекін алды да, тұшқа шығып кетті. Кері үйге кірмеді. Көрем, бұл қыз менден гіл үй ала. Мені көргеш әлден іші башылай. Әнке, әлі ол өзінің ғариплігінден үй ала ма? Йоқ, олым, ол өзін ауру деп ойламайдыр. Бары ирләрдән генә яла. Ана бит, әтиң белән дә исәнләшми. Югыйсә күп мәйттем, исәнләште. Көн артыннан күн уза. Мин дә Миңсулыга ияләштем. Ул килгәнче чишмәдән ике киянта су алып кайтам. Қалған сауытны ұл тұтыра. Бір күні шулай мұның шешімеден су алып қайтқанын күтіп тұрдым да, шитен артынан әкірін гіне Зүлейха кейін жырлай башладым. Артист бет, өзімні көрсетесім келе. Ай, юғары, ай, юғары, ай, юғары салқынға, ағашы бұлыса янар идім, ішім тулы ялқынға. Өзім жырлым, өзім көзетем. Бұл жерін ол нешік қабыл етер екен деп ойлайым. Мен сұлу кім жерлі екен деп, яқ-яғына қарына башлады. Менім яқ қабырылғаш, мен басқа шымаладым. Бір кімді көрілік түгіл. Көрем, мен сұлуының езі өзгерді, шитен янына келе башлады. Мен кине тұрып басқан едім. Кет жүлер, кет жүлер дейді де, әне янына кіріп кетті. Көресің жер шул қаләрі тәсір еткен, езі бітінде өзгерген еді. Әлі мен айтам, мұның көзі мен атыштым екен деп, іштен гіне күлерге тұтындым. Ауылда малайлар месілуны, кияуын қайтқан, кияуын қайтқан деп, өте башлағанлар. Өзлеріне көре бір қызық тапқанлар көресің. Ғым мен ауыл кішісі юқтан қызық іздерге ерата бетіл. Шулай бір вақыт көрші менді ғалиауи бізге кірді. Мен сұлыны өртерге тұтынды. Ана, әсәр ауын Мәскәуге кейті. Сені де өзі білен алып кейті екен. Сен Мәскәуге барасың мысың? Сен бармасаң, әсәр ауын Мәскәуден ішлер. Ол сені сағынып, елар енді. Кенет мен сұлу бетін қаплап, кет жүлер, кет жүлер, деп ұрамға шығып егірді. Мен ғалиауи рахаттанып күле,
Үзі мен қарап, «Хазір ол сен елеші біткен, сен кеткеш, нешлерге өлмәс енді бейшара, олар бейт шундай халық». Шындан да, Мәскәуге кетесі күнні Меңсұлу ерте таңнан бізге келіп кірді. Нишләптер, қияфәті бик нық өзгерген, әлі йоқламаған, әлі ауырып кеткен. Һәр хәлдә мен күніккен қыз бала түгел. Кел, күліп тұрған езі суылып қалған. Ярай, Меңсұлу, мен кетем, сен енді келешекта әңкеге ярдәм ет деп әйтуім болды. Аның күзләреннән мөлдірәп яш аға башлады. Мен нишләргә дә белмичә, мин бит бөтенләй кайтмаска дип китмим. Киләсе елга тагын күрешербез дип әйтүем булды. Кит, җүләр, кит. Мин синең белән бармыйм, бармыйм дип йылы-йылы урамга чыгып йөгерде. Без нишләргә дә белмәдек. Әлі ол шынында Мәскәуге барыға жиынған болдым екен, аңламадым. Мына қазір язарға ұтырғашта, аңды ауруларда біздің көбік ярата білелер мекен едіп аптырап ұтырам. Әнелерге қат жазғанда, мен соның үшіліп ерей, бізге келе ме? Менім тұрда сұрай ма? Менден аңа бік күрселем әйтегіз. Барсы турында да әйтіп язығыз. Ұзақлам яуылдан хат келді. Меңсұлу турында шуны әйтерге тиешбіз. Аны Шестайға алып кеттілер. Өзі көбік ауру балалар янына. Өзінің бір дәке тесі келмәді. Әтесі білән әнесіне анда иптәшләре білән бірге болашақ. Аны қарайшақлар. Ұл яқшы яққа өзгерешек. Сіз мұндаңа керекті тәрбие бермейсіз. Шуңа күрә безгә рәхмәт әйтегез дип алып киттләр. Әнең Минҗихан тути бик ялады. Барыбыз җиндә күңелсез булды дигән хат алдым. Хатны күрше Сабира апа язган. Әнинең хат язарлык белеме юк иде. Мин икенче курсын тәмамлап авылга кайткач, әнкәйдән Меңсұлу турында сораштыра башлагач, «Эй, улым, сырама да инде. Кыш күне Шестайдан ауылға қойтан деп, юлға шыққан болған. Шунда буранда алашы өлген деп сөйледілер. Дұрысын ішіп болғандыр, біз білмейміз. Бары тек кіші сөйлегендігін айтам. Зинһар кішіге айтмайынды. Күңілі хабар түгіл деп, еларға тұтынды. Бик қызғана едім. Іскін кәйіні. Қараплар ғына болды. Нишлейсің? Язмышы шылай болғандыр. Тәқтірден ұзмыш юқ. Жетерінден кәй, елама, үлген артынан өліп болмай. Мұнды қалда ешегенше, өліу яқшырақта болғандыр әлі, деп әйтіп тәбітірмәдім. Әй, ұлым, сен әлі еш ұл. Аңламайсын, уақыты жеткәш, аңларсын, ләкин соң болар. Уақыты жеткәш, аңларсын деп, әңкәй дұрыс әйткен болған. Мына тағын Меңсұлу искә келіп түшті. Мына бұл шыннан да бақытсызлык. Құдай тәғәлә бір кімгә күрсәтмәсен. Нигә миңа шундый бәхетсез кешеләр шул кадәр тәсир итәләр микән?
үлімнен қалу. Мен 1962 жылының 17 декабрында мен «Біз айрылышмабыз» деген спектакльде башқырт егіті Қытлыбай рөлін ойнап қайтып келем. Көңіл көтеріңкі тамашашы спектакліні жылы қабыл етті. Шын башқырт егітін ойным бит. Қадел, күшілі, күшіран жетмес. Бір сөзбен айтқанда оңай герой. Трамвайдан түшіп, өзіміздің тулай тұраққа қайтырға шыққаш, Вахитов клубы янынан ұзып барғанда, «Помогите! Помогите!» деп күшқырған қатын қыз тауышы естілді. Мен тезгіне ердем етерге ашықтым. Келсем, кішкене бойлы, ябық қына бір егіт, қыз баланы шешіндіріп маташа. Аптырап кеттім. Қыш күні нешлерге ойлағандыр, аңламайм. «Ты что делаешь? Ану-ка, отпусти ее!» деп әйтуім болды. Бұй езге шунды кетіріп суқты. Көзімнен ұтлар көрінді. «Ах, ты сука! Ты на меня» деп мұйыннан лектіріп алдым да, рәшәткәлі құймаға кетіріп бәрдім. Ол жылап қышқырға тұтынды. «Ребята, помогите меня! Убивают» дей. Шул вақыт клубтан бір түркім ешлер шықтылар да, мені қинарға тұндылар. «За что? За что? Это он на меня! Я же помогал девушке» деп қышқырам. Баштан бүркін салдырып алдылар. Шарфынан буа башладылар. Кішке шарфыны шықындырдым. Нешік кіне бұса да бұлардан қошырға шамалайым. Аяғым тайып кетті. Йығылдым. Мені тепкелей башладылар. Ярыялы қыш күні, білден қар. Жай күні болса біткен едім. 3-4 кіші болса бітірелер еді. Мұнда бір күті кіші бір-бір сынақ машаулайлар. Барсының да қинесі келе. Білмеймін. Нешек ораларынан шыққанған мұндыр. Шул қар арқасында енді. Шабам да шабам. Арттан келелер еді, тоқтадылар. Темір елға келіп шықтым. Қазір ел бұйлап, Батутин урамына, өзіміздің тулай тұраққа қайттым. Үйге кірдім де, пішек алып, кері клубқа кеттім. Қинаған етлерінің бір-екісін шәншендім. Шул қадар үш, ашу, кемсіну күшіледі, өзім білән нәрсе боласын ойламадым да. Клуб басқышына балашаға қатын қызлар жиналған. Әкіріңіне басқышта мұна башладым. Ялан баш, пәлтенің яқасы ұмырлып түшкен, бұрыннан қанаға, езімні қияфәтімні айтып тұрмайменді. Это вас чуть не убили. Вы живой, деп сұраша башладылар. Сейчас всех в милицию забрали. Они уже там. Мен нешлерге өліне біраз басып тұрдым да, әкіреңіне үйге қайтып кеттім. Кіру білен қарауат қаудым. Ертен тұрсам, бір көз бүтінлей көрмей. Күзгіден қорасам, құрқып кеттім. Бет қарайанған, сыдырлы біткен, сиерге шыққан едім қан келе, құсасы келген сыман ұқшыта, төзмедім, поликлиникаға кеттім. Мені қараған бараш, «Зашем вас избили» деп сұрады. Нешек болғанын барсында сөйлеп бердім. Ішерге дару берді. Қазір өк милиция участына бара құшты. Сотрясение мозга, повреждение почек деп справка жазып берді. Милиция участогында мені күтіп тұралар екен. Менім артист екенін білгенлер, 2 күннен соң келерге құштылар. Мені қинаған жігіттерін қолға алғандар. Жайғы қара макинтошымны Мерғалим Парисовның іске бүрігін киіп, тағын милиция участогына кеттім. Рус кішісі капитан Михайлов тегі қыз білән егітіні Минем яңа алып келді. Сергей есімлі екен. Мен бит аны құрқытырға ғына тіледім. Біз бит аның білен ереміз. Мен ғайыплі, ғафу ет. Біз сіңа бүрік те, шарф та, перчатқы да алып беріміз. Біз ғайыплі, ғафу ет, деді. Қызы, біз үйленішіге сөз беріштік. Зинар бізіні харап етмегіз деп, елі башлағаш. Татар бет, түсмедім. Варизамны кир аларға болдым. Тегілер шығып кеткеш, капитан Михайлов, зря вы их простили. Эти бандиты нас замучили. Надо было всех посадить. Они же ее заставили так говорить. Она его первый раз видела. Шундан капитан менің білен болған халдарының барсында сөйледі. Халық мені қинағандарын жиналып қарап тұрған. Ондағы кішілер оларының кім? Нинди қансыз заттар екенін білгеннер. Шуңа көре ердем етерге қорыққаннар. Бүтін клубны өз қолларында тұтқаннар. Әгер бірәрсі қаршы келсе, шындық қинап ташлағаннар. Бары тек клуб директорығына телефоннан милицияға шалтыратқан. Шунда милиция келіп, оларыны қолға алып кеткеннер. Мен олар үстінен милицияға ғариза жазған бірінші кіші. Әлі бір кімде ғариза жазған ұйғы еді, капитан Михайлов. Мына қазір 80 яшқа жетіп келгенде ойлап қоям. Құдай тағала нешік мені сақлап қалған. Өлсем өлем, оларының бір-екісін өтірем деп ойладым бет шул шақта. Әйе, жаным үзгіленген еді. Яш организм бет. Атна он күн ұзғаш, әкірін ғына кіші қияфетіне кірдім. Бұ мина сабақ болды деп ойлайсыз ма? Йоқ. Тумыштан шындай кіші. Ұшанмасағыз, мені білгендерден сұрағыз. Екі ел ұзғаш, әне шол мені қинаған түркім кіші өтірділер. Неге шында оларыны түрмеге отыртмадым деп өкінем? Менің тараптан бұл бик зор хата.
Сіз Татарстанның һәм Россияның халық артисті Әсхәр Шакиров естеліктерін тыңладыңыз. Татарстан толқынында программасы шушының білен тәмәм. Аны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамель Хидиятулла, мұхарир Рүстем Ақиғет әзірледі. Тапшыруны Талғат Ханатшин алып барды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.